Milosť vám a pokoj, sestry a bratři. Je to úžasné, postavili jste novou modlitebnu. Krásná, hezčí než v Benátkách. Musím benáteckým povědět, ať přijedou se podívat na vás. Věřím, že se máte dobře tady v těchto prostorách, ale stejně přicházíme k Pánu Bohu, abychom očekávali na něho i toho dnešního brzkého rána. Mrzí mě, že jste museli tak brzo vstávat, ale já také. To je nejhorší noc v celém roce a nejkratší totiž. Když Martin řekl, že jsem senior, tak bych chtěl povědět několik věcí z našeho seniorátu. Jistě víte, že na severu je Liberec, Jablonec, Cílemnice, Nové Město pod Smrkem. Nové Město pod Smrkem, to jsou bývalí exulanti, kteří se vrátili zpátky, takový zvláštní zboreček. V Malém Městě Jilemnice je zase v rekreační oblasti Krkonoš. Většinou tam mají ty Pražáky ve shromáždění. A Liberec je jeden z největších zborů CB, 205 členů asi mají, Jablonec, romská práce. Tady na jihu Čelákovice se chystají stavět modlitebnu naproti nádraží v Čelákovicích. Je to spádová oblast Prahy a nějak hodně lidí se tam stěhuje do té oblasti Lysa nad Labem, Čelákovice. No a Neratovice, vy jste tu měli Neratovické nedávno, to je dobře, že jste se seznámili s kazatelem Olinem a také s tím sborem. Je to bývalá stanice Prahy Soukenické a začínají se osamostatňovat jako sbor, nejmenší sbor naší církve, no a Benátky a Milovice, to znáte. Je mi líto, že letos nebude společná dovolená, kterou jsme měli 2 roky. Třeba zase za rok dáme si pauzu letos a zase za rok se sejdeme někde v nějaké Kanadě, České nebo v něčem. Ale doufám, že máte touhu, abychom se sešli aspoň jednou za rok s benáteckýma a třeba připomenuli si společnou historii a také povzbudili se a ty vztahy, které jsou propojeny rodinama, také udržovali. Tak tolik na úvod. Chtěl bych číst dneska slovo apoštola Pavla ke Galackým z kapitoly 6. Epištola svatého Pavla Galackým, 6. kapitola, 14. verš. Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jimž je pro mne svět ukřížován a já pro svět. Sestry a bratři, nevím, s čím chodíte do shromáždění, s jakou náladou, s jakou touhou a s čím vycházíte do světa. Měl jsem možnost tento týden jet s jedním bratrem farářem z Českobratrské církve evangelické v autě a mluvili jsme o některých problémech evangelizace dnes a o skepsi některých lidí, kteří prostě prožívají jakýsi takový pocit, že všechno jde z kopce. Jako, že všechno nedaří se a všechno jde jakoby z kopce. On říká, že četl takovou zajímavou věc, že my křesťané jsme strašně kritičtí. Že mluvíme o chybách, mluvíme o tom, co se nemá. Ale málo světu ukazujeme, co je dobré, co se má, co se může stát pomocí pro člověka v tomto čase, v tomto věku. A já myslím, že zvlášť v době, kdy máme pokažené jméno těma nešťastnýma restitucema. My musíme vycházet s něčím, co obnoví obsah křesťanské zvěsti. A to je naděje. Naděje v Kristu, naděje v Božím slovu, naděje v Duchu svatém, naděje v kříži Pána Ježíše Krista. Já jsem s Martinem se nedomlouval, i když je to můj lékař, ošetřující, tak bych se měl víc domlouvat, ale nevěděl jsem, že on povede. On přečetl slovo o učednictví, kde zaznívalo v tom druhém verši, který četl v pořadí, slovo o kříži. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kříž. Je to populární dneska? Určitě ne. Určitě ne. Kříž není populární. Hledal jsem ho i tady u adventistů a to chápu. Oni prožívali takové období odsymbolizování, aby prostě jsme nežili symboly. Jo? A to církev někdy prožívá, že ten symbol je taková relikvie, která může pokazit požehnání. Ale nejde o symbol. Nejde ani o to, že bychom neslavili Velký pátek, ukřižování Pána Ježíše Krista. Ale co to je dneska kříž? A ještě chlubit se křížem, jak říká Pavel. No o čem on říká vlastně? O čem to mluví? Chlubit se křížem. Je to to, že nosil jako já tady křížek z holubící na klopě? Určitě ne. Ale on prožíval kříž, který mu dával sílu, který mu pomáhal. Jsem přesvědčen o tom, že člověk ve svém křesťanském životě dělá jedno významné rozhodnutí, rozhodnutí smíření s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. To je začátek cesty do nebe. Úplně jasný smíření s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Nejvýznamnější událost. Ale existují další kroky víry, které prožíváme. Třeba poznání, že Bůh dává pomoc člověku, že se můžeme modlit o plnost Ducha svatého, o vedení Duchem svatým, o to, že Bůh je Bůh moci a zázraku. Ale jedna také událost je, která by neměla chybět v našem životě, a to je rozhodnout se přijmout a nést Kristův kříž. Zdá se mi, že tohle právě naše církev, která prožila a prožívá určitý evangelizační rozmach a mnohé nové sbory vznikly, když jsem začínal službu před 25 lety, tak nás byla ani ne polovina toho počtu, který je dneska. Ale co se mi zdá, že se vytrácí, a to je právě ta zvěst kříže. A proto mi dovolte dnes mluvit o kříži, tak jak to prožívám já. A neustále se vracím k jednomu textu, který je takovou ilustrací toho tématu, a to je příběh matky Samuele, matky významného člověka, který změnil dějiny Izraele. A tak mi dovolte opět vám připomenout ten příběh 1. Samuelova 1, prvních 11 veršů. 1. Samuelova, 1. kapitola, prvních 11 veršů. Příběh bezdětné Chany. Byl jeden muž z Ramatajim Sofimu, z Efraimského pohoří, jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Súfova. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupu a obětoval mu šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chofny a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Hana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval: Hano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápena? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v Šilu pojedli a popili, Hana vstala. Zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla: Hospodine zástupu, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Tolik z toho vám asi dobře známého a našim dětem dobře známého příběhu Hany v Izraeli. Příběh neplodné ženy, kterou Bůh použil k tomu, aby změnil duchovní stav Izraeli. Jaký byl? Konec knihy Soudců, předcházející kniha, říká chaos. Každý si dělal, co chtěl. Neprožíváte to dneska ve společnosti? Každý si dělá, co chce. Chybí řád, chybí autority, chybí věci, které jsou potřebné pro náš život. A co bylo horší, tak Hospodin přestával být králem v Izraeli a lidé řekli: nahradíme Hospodina ne sice zlatým teletem, jak to bylo v jejich historii, nahradíme ho lidským králem. Ale Hospodin, když mluví v 5. Mojžíšově o králi, on mluví o tom, že chce, aby král pomáhal národu, pokud bude ustanoven, pomáhat, poznat, prožívat, že pouze Hospodin je králem. Ten první král, kterého Samuel pomazal za krále v pozdější době, Saul, nenaplnil to očekávání. On se dal na cestu instituce, od charismatu odešel k instituci a ten král prostě selhal. On tou institucí získal autoritu a myslel si, že když je král, tak může všechno i obětovat. A Hospodin ale trpělivě čekal na jeho pokání, on neučinil pokání, tak toho krále odmítnul. Ale pak přišel David, kterého Samuel pomazal, a ten David, to byl jeden z nejlepších božích učedníků, služebníků ve Starém zákoně. David to otočil. A on opravdu jako král Izraele vzdal poctu Hospodinu, byl poslušný Hospodinu, měl samozřejmě velké kotrmelce a známe jeho historii, víme, jak padl několikrát, ale byl to člověk upřímný, který vyznával svůj hřích a prožíval obnovení, prožíval znovu návrat k Hospodinu. Krásný příklad pro náš duchovní život. Ale vraťme se na začátek, jak to vlastně začalo, jak to k tomu došlo a jak Hospodin řídí ty dějiny. Nemusíme být tak smutní, když vidíme příliš mnoho té člověčiny, že to jakoby lidé drží v rukách, nebo kazatelé, nebo já nevím kdo. Prosím vás, Pán Hospodin je nad tím. On je silnější než kazatelé, než nějaká rada, než já nevím, co by chtělo pokazit v té církvi, nebo zabrzdit, utlumit, nevěřte tomu. Hospodin je Pán. Hospodin je pán. A on i v Izraeli v té době krize, kdy byla svévole a i první král byl svévolný, on svůj plán zrealizoval. Podívejme se, jak to udělal. Bůh si vybral jistou ženu. Já věřím, že Hospodin si použije ženy. Ženy jsou totiž citlivější na duchovní věci než muži. Omlouvám se vám, bratři, já mám dva doktory tady, oni to spočítají mi v tom křesle, když budu sedět. Ten druhý radši odešel, ale jako, ne, já nejsem proti mužům. Jako, nikdy až moc preferují ten mužský prvek, ale víte, ženy v dějinách byly citlivější na to vanutí Boží, na to, co Pán Bůh chce dělat. Ne, že by byly nějak od podstaty lepší. Člověk padl jak muž, tak žena. V ráji žena podlehla pokušení, Adam také, možná první Adam, proto podlehla žena pokušení. Ale to nebudu rozebírat. Víte, když byla druhá světová válka a končila v 45. roce, norský premiér, ministerský předseda děkoval, víte komu? Ne vojákům, ale ženám. A řekl, ženy zachránili norský národ a víru. Protože oni v těžkých podmínkách, kdy muži byli na frontě, museli bojovat jako obživu pro ty rodiny, tak pro duchovní věci. A církev nestroskotala v Norsku. A možná to měli udělat premiéři i v jiných zemích. Pán Bůh vyvoluje slabou ženu, neznámou ženu, a té ženě dá syna, a tak vzniká probuzení v Izraeli. On nesestavil komisi pro ústavu a řád. On nesestavil komisi pro finance, jak rozdělit ty církevní restituce. Ale Hospodin vybral neznámou ženu Chanu. Chana je příkladem hliněné nádoby, která, když se nechá použít Hospodinem, tak se stanou převratné věci, které změní dokonce celý národ, Boží vyvolený národ. Ale uvědomme si, že ta žena nebyla hotová, když si ji Hospodin vybral. Hospodin ji opracovával, byla jeho nástrojem. A určitě vy, sestry, i my, bratři, jsme Hospodinovými nástroji. Ale pamatujme, nejsme hotoví. On nás opracovává, on nás obdělává, abychom byli použitelní a k té službě dobří. Aby se Anna něčím stala, musela obdržet milost. Její slovo v hebrejštině znamená milost, její jméno, Chana, znamená milost. Ale ona musela obdržet milost. A tu milost obdržela v podobě utrpení. Kovář kova za tepla. Dá se i za studena něco vykovat. Ale lepší věci kováři vykovají za tepla. A něco takového Bůh dělá s životem křesťana. Možná jste to prožili, možná jste to neprožili. Pán Bůh potřebuje, čím lepší nástroj chce vychovat, tak tím větší oheň pustí na něho. Když jsem končil službu v prvním sboru, jeden ze starších sborů, a byl to člověk, kterého jsem přivedl vlastně tak nějak upevnění jeho povolání, a byl potom vedoucí jedné stanice, dneska to je sbor, on mi řekl, Stando, ty jsi to neměl tady lehké v tom sboru. Ty jsi tady prožíval hodně těžké věci. A je to proto, že budeš prožívat ještě těžší. Víte, to proroctví se naplnilo bez zbytku. Jako a já v tom vidím, že Bůh chce mít ze mě nástroj. Proto mě opracovává. Proto posílá oheň. Jak v Ostravě, tak v Hrádku. šílený oheň. A to je dobře. To je něco, čemu jsem nerozuměl, něco, o čem se dobře mluví. Kříž Kristův. A víte, toto musíme v duši nějak pochopit, přijmout a dokonce se chlubit. Dokonce máme s tím jít ven. Lidem říkat o kříži, o utrpení, že něco má význam, co bolí, to přece není dneska, to se nenosí. Ale máme to podat tak, aby to lidé přijali, protože to jim pomůže. Nepomůže jim zavadějící sliby, nepomůže jim tolik, že Bůh všechno může, když oni vidí, že mnohé věci se nestanou v jejich životech. Nepomůže jim malovat nějaké hezké zámky, ale pomůže lidem kříž. Kristovo evangelium, které obsahuje kříž. Tato žena velice toužila a lidé mají své touhy, osobní cíle, po kterých touží. Ona toužila po děti. Dneska to není žádná tragédie, ale tenkrát ano. Vzpomeňte na Rachel, ta manželovi řekla, dej mi děti, a když nedáš, co, znáte to? Umřu. Dej mi děti, když nedáš, tak umřu. No, typická hysterka. No, co měl chudák Jakub dělat? Ale Pán Bůh jim dal děti. Pán Bůh jim dal. Ona umřela, ale sobě. Ona umřela zaživa svým tužbám a Josef, její syn, zachránil svět. Josef egyptský zachránil tehdejší svět. Přátelé, Chanach skutečně znamená milost, ale my v životě někdy nerozumíme, že Hospodin dává milost v podobě utrpení. Elkána, její manžel, byl z pokolení Lévy. Levíte, starý rod, nic, tento rod měl taky kněze, že Árona a jeho pokolení, ale přátelé, starý rod, starý původ, dobrý původ nám nepomůže. V té rodině zřejmě bohaté, že musí dovolil dvě ženy mít, byla taky Penina, její jméno je Perla. Ta měla hodně dětí a ten osud, který se stával v Izraeli, že nemilovaná má více dětí než milovaná Lea a Rachel například, se opakoval i v životě této Elkanovy rodiny. A neštěstí vedle štěstí tíží více. Neštěstí vedle štěstí tíží více. To znají nemocní vedle zdravých. To znají lidé, kteří trpí a dívají se na ty, kteří vlastně mají něco, co oni nemají. Dneska to není problém nemít děti. Děti jsou překážkou našich osobních cílů. A říkávalo se, to bych neměl v městě automobilového průmyslu říkat, ale radši auto než kočárek. Protože auto je menší překážkou, je dobrý služebník, ale kočárek to je břemeno. Já jsem moc rád za rodiny, které mají hodně dětí. Víte, a mnohé nemohou mít, ale ty, které mohou mít, že mají hodně dětí. A v jedné rodině v Milovicích se narodilo páté dítě, pátá dcera. Jsem byl úžasně rád, že Pán Bůh dal Mislerovým dítě. A měli jsme požehnání nedávno v Milovicích. Kdo nás bude živit, když nechceme mít děti, přátelé? Dneska důchodový systém krachuje, protože problém je sporadicky v tom, že je nás málo, že nechceme mít děti. V tom je problém. A to si národ neřekne. Vymyšlí všelijaké finanční modely, ale když nebudeme mít děti, tak je konec. Neuživí nás, budeme muset si našetřit, a národ bude klesat, bude nás méně. To je smutné, ale je to tak. Další věcí, která lidem pomáhá, je bohoslužba. Když chodíme na bohoslužbu, co zde čekáme? Čekáme zde mírnění bolestí. Mírnění bolestí. Stejně tak Hana čekala, když chodili jednou za rok do Šílo, to byl takový zvyk, Izraelci chodili obětovat Hospodinu s celou rodinou, se všemi dětmi do místa, kde byla skříň umluvy a tam obětovali Hospodinu, tam byl oltář, tam byli kněží. Bylo v té době už řada alternativních míst, na horách stavěli oltáře, ale Elkana byl věrný a dobrý Izraelec, on chodil na to legální místo, do Šíla, i když tam byli nehodní kněži. A tam, naproti tomu oltáři, si ta izraelská žena uvědomovala zvláště drtivě svou bolest. Jednak ta penina jí to mluvila, podívej se, tebe Hospodin nepožehnal, nemáš děti a mě požehnal, já mám děti. Tolik od svého manžela dostávám daru za každé dítě. Ty nic, protože nemáš děti. Jo, tak tam se jí přila její bolest, ale ještě více. Když se dívala na ten oltář všemohoucího Boha a Židé věřili, že Hospodin je všemohoucí, že je vyvedl mocnou rukou a že je vede a že je dovede mocnou rukou, tak si v duši říkala, to mé vyznání nesouhlasí s tím, co se děje v mém životě. Já se modlím tolik let, nic se neděje, nemám syna. A to v zájmu Božího království, to není nějaký rozmar nebo nějaká nelegální prosba, ale v zájmu Hospodinova, zvelebení Hospodinova lidu. To byl cíl, proč izraelské ženy chtěly sloužit tím, že rodili děti, že Izrael bude silný, že bude mít hodně kněží, hodně bojovníků, že bude mít dobrou obranu, obrany schopnost, že bude mít hodně pracovních sil. Byly to možná praktické cíle, ale byly to dobré cíle. Bude víc uctívatelů Hospodina, víc služebníků. A tak když ona kouká na ten oltář, tak se ptá Hospodina, proč Bože? Ty všemohoucí a já nedostávám odpověď na svou prosbu. Vykladači říkají, že se modlila 9 let. 9 let. Trpěla. Protože ta sokyně, ta penina, se jí mstila. Ona cítila, že manžel má rád Hanu a penina, že je víc na práci a na syny. A víte, někdy se žena zbaví svého ženství. Ale málo kde se žena zbaví svého ženství, jak tehdy, když druhému působí bolest a dělá to s potěšením. Žena je Bohem stvořena k tomu, aby obvazovala rány. Většina žen je stvořena k tomu, aby obvazovala rány, aby pomáhala. Ale když se vzdá toho Božího poslání ve stvoření, tak může být krutá. Dělala bolest s potěšením Haně. U oltáře. Víte, protože penina zapomněla, že Hospodin je Bohem uražených a ponížených. Hospodin je Bohem uražených a ponížených. Těch, kterým je nejvíc ubližováno. Ale chápeme ji částečně za to, že se mstila za své ponížování. Ona byla služkou, Hana byla paní. Proto také bigamie není dobrá. I když v některých státech je povolena, tak nepůsobí konstruktivně. Ale musíme vidět také, že penina, byť špinavými nechty, drásala ránu v životě Anny. Dotýkala se pozůstatku zloby, pozůstatku vzdoru, pozůstatku vzpoury. Víte, Každý člověk má vzpouru proti Hospodinu. Ta vzpoura se obracením a naplněním Duchem Svatým na začátku nepotlačí. My můžeme zpívat a vyznávat, Hospodin je Pán, Ježíš je Pán, ale ta vzpoura někde hluboce v nás je vymýcena křížem Kristovým. Křížem Pána Ježíše Krista je vymýcena ta vzpoura. Ona plakala a nejedla opakovaně. Vykladači říkají, že 9 až 10 let to mohlo být. Ona nesla svůj kříž s hořkostí. Ona si stěžovala. A Bůh se dotýká skrze tu peninu starého člověka, to je novozákonní termín v epištole Římanům, který potřebuje umřít. Víte, to se nedá obejít. Starý člověk potřebuje umřít. S ním umře i ten vzdor, bunt. A to je pokrok v životě. Proto se Pavel chlubí. On byl taky vzdorovitý člověk. Pán Bůh u Damašku, ale hlavně později, když trpěl, čteme 2. Korinským, to je kniha o Pavlově utrpení, které on přijal, které bylo jeho křížem, které mu pomohlo v životě velice. Druhá cesta, než přijmout kříž, je obejít kříž. Elkána je něžný a pomocný, pozorný, dobrý manžel. Jak jsme říkali, je taky, co se týče víry, dobrý. Neopustil Boží lid, i když kněží byli nehodní a není to jednoduché chodit do sboru, kde služebníci nežijí podle evangelia. To není jednoduché. Ten člověk to dokázal. On byl dobrý. Přátelé, ale Elkána, byť byl pozorný, místo synu nabídl sám sebe. Což já nejsem lepší pro tebe než 10 synů? Na jedné straně je to pravda. Když skončí naše rodičovská úloha, zůstaneme opět sami dva, s manželkou, s manželem. Přátelé, jak to je zlé, když manželství nedopadne a když člověk zůstane sám, potom, když odejdou děti. Musíme je propustit. Proto se vyplatí bojovat, zápasit o manželství, nenechat satana zničit manželství. Ale Elkána v čem udělal chybu? Láska může mírnit bolest, ale ne touhu po Božím poslání. Láska mohla mírnit bolest Hany. On jí dával 2 dary místo 1. Ale nemůže láska eliminovat touhu po poslání, po Božím volání, ke kterému Bůh volá tuto ženu. A proto Elkána se stal figurkou bez hlubšího významu. Bible o něm mlčí dále. Drsný Dán Søren Kierkegaard, byl to filozof, který je stavěn vedle Dostojevského na pokraji existencialismu, byl to taky evangelický farář. Vyšlo několik knih velmi dobrých od Sørena Kierkegaarda. Kdo čtete, máte rádi intelektuální literaturu, čtěte toho. On pověděl, ten Dán, v náručí ženy je možné zapomenout na strasti života, ale také na své nebeské poslání, přátelé. Na lásku k Hospodinu. Mnoha manželství proto se stala hrobem lásky k Hospodinu, k Bohu. Proto zlá manželství jsou nejen ta, v nich se manželé hádají a nemají soulad, neprožívají soulad v rodině. Ale zlá manželství jsou také ta, kde se tak milují, že na Hospodina už nezbývá prostor. Bratři a sestry, Bůh oboje odsoudí odstavením na vedlejší kolej. Zde pochopíme slova Pána Ježíše Krista, který Petrovi řekl, postav se stranou, satané. Až tak drsně. Protože jsi mi překážkou na cestě, kdy mám prožít svůj kříž. Bůh nám nedal kříž, abychom ho obcházeli, nýbrž abychom ten kříž přijali. Abychom ho vzali. Neplačme, když nám Pán Bůh dá kříž, a nelitujme ti, kteří prožívají kříž. Nelitujme ani sebe, když prožíváme kříž, protože sebelítost nám nepomůže. Nenechme si vzít kříž, protože na něm Pán Ježíš dosáhl velkého vítězství. A tak je otázkou, jak to s Anou dopadne, jestli zahořkne, jestli její život duchovní bude pohřben, anebo jestli ne. Ona prožívá to druhé východisko. Ona nezůstává v zajetí svého já, své sebelítosti, neočekává, že jiní budou chlácholit, hladit a dávat jí bombónky, ale ona v utrpení poznala, že její srdce je pyšné, sobecké, lenivé a ustrašené. Víte, to je podstata hříchu. Hřích to není seznam vyjmenovaných věcí, které jsou zapovězeny křesťanovi. Ale hřích to je pýcha, sobectví, lenivost, ustrašenost. Toto je hřích, přátelé. A takový člověk dovolí Bohu, aby ho zachránil od sebe sama, od lidské člověčiny. Chana vlastně prožije průlom ve svém životě a vezme ten svůj kříž v den, v Šilo, kdy si uvědomí, že to nejde tak dál. Prostě dlouhé modlitby nedosahují cíle, sebelitování nedosahuje cíle, čekání nemá smysl. Ona udělala skok smrti, rozhodnutí, ztratila trpělivost s Elkánovou láskou, se svou bohoslužbou a rozhodla se svým sobectvím něco udělat. Řekla, Hospodine, jestli mi dáš dítě, to dítě bude patřit tobě. Pochopíte to? Tam to šlo. Něčemu, co se výrazně změnilo. A Bože, dávám ti tečka. Mnozí lidé přicházejí do sboru, do společenství s větou, Hospodine, jestli mi dáš, dám ti i já. Něco za něco. Ale ta žena udělala něco jiného. Hospodine, dám ti svého prvorozeného syna. Tečka. Hotovo. Víte, dále, kdybyste četli ten oddíl dál, vidíte, jak jedna, když je navštěná, špatně navštěná knězem, vrchním knězem, který nerozpozná opilost od bolesti, ale ona vlídnou odpovědí odvrací rozhořčení. A mírnost může zabránit velkým hříchům, kazatel říká. Tady vidíme tu proměnu. Tady se ztratila ta pýcha. Tady se ztratilo něco, co bylo překážkou. Kříž Kristův způsobuje to, že dochází k proměně v našem životě. Je znak zde, že ona je vykoupena od sebe sama. Eli uznal, že Anna stojí vyše než on. A požehnal jí. To je nečekaný zvrat. Ženě, kterou před chvíličkou pohlížel na nějako na ženu opilou, tak on jí požehnal. Uznal svou chybu. Také byl velký formát. A vážil si člověka. A také vidíme v životě Anny tu vyrovnanost, tu stálost ducha, ten pokoj. Hospodin nečeká velkých věcí. Vyvolil nás všelijaké. Apoštol Pavel říká, že vyvolil druhotřídní lidi do církve. Ne prvotřídní, druhotřídní. Ale Hospodin má s námi cíl. Skrze kříž chce dát světu to, co ten svět nemá. A to je lidi, kteří jsou osvobozeni. nejenom od návyku, od drog, od alkoholu, ale Hospodin chce, aby jsme my křesťané byli osvobozeni od sebe sama, od pýchy, od sobectví. Aby se svět netočil kolem nás. Anna poznala, že Hospodin má větší problém než ona. Že Hospodin potřebuje Božího člověka Samuele víc než ona. Jakou touhu musela vložit do výchovy v těch prvních letech toho dítěte, které se opravdu narodilo a Pán Bůh z něho udělal charismatického muže, který změnil Izrael. Ale to byla touha posvěcená, to už nebyla sobecká. A ona ho Hospodinu skutečně dala. Sestry a bratři, vrátím se k nám. My jsme, vy i já, před 11 lety, jak jsem tu byl poprvé mezi vámi, tam na Husově, předtím jsem byl párkrát na v jednotě, z dovolené jsem odskočil, kázal jsem na pozvání Jarka Plevy, ale víte, před těmi 11 lety jsem vás povzbuzoval, abyste se nebáli připojit k církvi bratrské. Protože chceme stavět na písmu. Chceme celého Krista zvěstovat. Nejen Krista, který má moc, ale také Krista, který dává kříž. Kdo nebere svůj kříž, není mne hoden. Kdo mě nenásleduje a nebere svůj kříž, není mne hoden. Je to cesta pokroku. Vy jste měli mnoha zranění. Měli jste rány, které jste utržili v předchozím období. Já jsem prožíval také volání ke změně, kterému jsem nerozuměl. Byl jsem kazatel v krajském městě na takovém docela významném místě 10 stanic, z kterých se 2 sbory staly samostatné. Nerozuměl jsem tomu, že Bůh mě volá do venkovského sboru, kde jsou problémy očekávané, protože stavěli. A Bůh mě volal do sboru, kde jsem se obrátil, kde jsem vyrůstal. Víte? Bylo to těžké období, ale nebylo to marné. Já to dneska vidím, že Pán Bůh dělal něco, co mě šíleně bolelo a možná ještě bolí dodnes. Ale to je cesta Boží s náma. Přece jsme neuvěřili proto, abychom byli bohatší, abychom měli lepší zdraví, abychom měli výhody. My jsme uvěřili z principu, že nás Hospodin zachraňuje pro nebe, že nás smířil s Bohem a také smířil s lidma, že nás smířuje a dává nám do srdce odpuštění a lásku. Dává nám něco, co je postaveno na dobrém základu. Jsme teďka ve středních Čechách, někdo se mě ptal, jak jsme si zvykli. No, dobře nám tu je ve středních Čechách. Dobře nám tu je. A já prožívám opět kříž v některých věcech. Chtěl bych, aby některé věci byly jinak. Nedaří se to rychle změnit. Nedaří. Ale víte, Hospodinová cesta je cesta trpělivosti. On má s náma tolik trpělivosti. Ten národ potřeboval velmi rychlé probuzení a nedocházelo k němu. Víte, Hospodin vás vyňal z jednoho společenství, postavil vás spolu a jmenujete se zbor na cestě. Ano, to se mi líbí. Jste na cestě. Na cestě, která je cesta do nebe, cesta pomoci lidem. Jste na cestě, kde máte šířit a šíříte Kristovou dobrou vůni. Víte, jak to Pavel myslel? S tou dobrou vůní, 2. Korinským 4, to vůbec nejde o to, že my něco dokážeme, že jsme lepší než jiní. O to nejde. Vůně byla, víte kde? Na oltáři. Tam, kde se obětovalo, tam byla vůně. Když my umíráme na oltáři Hospodinově, tam dochází k šíření dobré vůně, která je možná odsouzením těm, kteří jsou zatvrzeli a nechtějí přijmout Krista, ale je dobrou vůní povzbuzením pro ty, kteří jsou na cestě za Kristem. Proto bych byl rád, kdyby i po tom dnešním setkání a po každém kázání, kdy váš kazatel káže, abyste byli povzbuzeni, abyste byli víc jednoceni, abyste byli naplněni láskou k Bohu. On to myslí dobře. On nás má velice rád. On to myslí dobře, i když nerozumíme mnohým věcem naší cestě, i když úpíme někdy a prožíváme období těžká ve svém životě. Vy, co prožíváte víc toho kříže, vězte, že Hospodin nenaloží víc člověku, než dokáže unést. Možná jste silnější než jiní, když musíte víc trpět. A možná chce Bůh mít z vás nástroj lepší, než jsou jiní. Pokorně přijměte svůj kříž. Přijměme pokorně svůj kříž a možná nedospějeme k tomu, že se budeme chlubit tím křížem. Je to asi vysoká škola víry, ale zkusme ho přijmout, ptát se Hospodina. Když nedostaneme odpověď, tak přijměme to, co Petr od Ježíše později se dozvíš. V nebi se dozvíš. Bůh tě má rád. To si nenechme vzít. A kež Hospodin vám bohatě žehná, kež vám dává větší jednotu, větší lásku, větší svobodu a taky větší hodlivost a lásku k Bohu. Ta se projevuje láskou ke společenství, k Písmu svatému. Ta se projevuje tím, že jsme poslušní, že On je králem mezi námi. Že mízí taková ta falešná demokracie, že si každý dělá, co chce. Ano, Hospodin ti na sílu nevezme tyto věci, toto smyšlení, ale Hospodin trpělivě čeká, dokud my opustíme vlastní cesty a dáme se na tu jeho cestu. Ať vám Pán Bůh bohatě žehná. Měl bych toho spoustu co říct, ale víte, já jsem tu jednou za rok, nebo tak se nějak měníme s Jakubem jednou za rok, ale máme vás velice rádi a chtěli bychom vám nějak lidsky pomáhat, ale to je to malinké. To je to nejmenší. Ten, kdo vám pomáhá, je Hospodin. Rozumějte mu, milujte ho a nasledujte ho bez otázníku, bez toho, abyste prožívali dlouhodobé trauma, že on neexistuje, protože neodpovídá na vaše prosby. Milujte ho s tím údělem, který vložil do vašeho života. On vám požehná. Tomu věřím pevně. Amen.